të ndëruar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së martë 28 maj 2013 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Zyrtarët e Bashkimit Evropian nuk përgjigjen në mënyrë të qartë se a është të shkelur marrëveshje për normalizim nga Serbia me kundërshtimin e pjesëmarrjes së Kosovës në samitin e Ohrit. Duke u shprehur lidhur me marrëveshjen për normalizim ndërmjet Kosovës së Serbisë, kryetari i Kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi postierash thot:
Serbia vazhdon politikën e dy binareve, kurse në anën tjetër nuk e bën asnjë hap konkret për të normalizuar marrëdhëniet me Kosovën.
Analistët thonë se marrëveshja Kosovë-Serbi mund të hasë në vështërsi në fushën e sigurisë në pjesën veriore të Kosovës. Nga disa shpërthime në Bagdad të Irakut janë vrarë 10 vet. E përditshmja International Herald Tribune e boton artikullin Rritja e urrejtjes në Evropë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale që i ka përgatitur Albana Isufi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Qeveria e Kosovës në takimin e sotëm ka aprovuar projekt ligjin për ratifikimin e marrëveshjes së parë ndërkombëtare të parimeve që rregullojnë normalizimin e marrëdhënieve mes Kosovës së Serbisë dhe të planit të zbatimit të kësaj marrëveshjeje. Sipas komunikatës për media të kabinetit qeveritar, kryeministri Hashim Thaçi ka theksuar se me miratimin e marrëveshjes nga ana e të dy qeverive janë krijuar kushtet për ratifikim ligjor dhe kushtetues të marrëveshjes. Prandaj sipas tim miratimi dhe procedimi i këtij projekt ligji në Kuvend në Republikës së Kosovës dhe në shkrimin nga presidentja, hap rrugën e zbatimit të plotë të kësaj marrëveshjeje nga institucionet e Kosovës dhe nga ato ndërkombëtare. Kryeministri i Serbisë Ivica Dačić ka thënë se nuk pret vështirësi tjera në zbatimin e marrëveshjes së Brukselit deri më 27 apo 28 qershor, kur Bashkimi Evropian do të vendosë për datën e fillimit të bisedimeve me Serbinë. Presim që vendimi i Këshillit Evropian të jetë pozitiv, sepse Serbia e ka miratuar marrjen e datës pas të gjitha përpjekjeve që i ka bërë për të arritur marrëveshjen që ka qenë më e vështirë për palën serbe sesa për ato të Prishtinës, ka thënë ai. Ndërkohë ambasadori i Gjermanisë në Beograd Heinz Wilhelm ka thënë se nuk ka kushte të reja për Serbinë që të marrë datën e negociatave nëse ajo ndërmerr hapa konkret për zbatimin e marrëveshjes së Brukselit. Sulmet në Irakun qendror dhe verior kanë vrarë të paktën 15 njerëz dhe kanë plagosur 35 të tjerë. Sulmet e sotme vijnë një ditë pasi që më shumë se 70 persona u vran nga një val sulmësh kryesisht në zonat shiite të Bagdadit. Të paktën 5 persona u vran sot ku një makinë bombë shpërtheu në lagjin kryesisht shiite të Bagdadit, Sadr City. Që nga fillimi i vitit është parë një rritje e dhunës në të gjithë Irakun, duke shtuar frikën në përsëritjes së dhunës sektare që vrau mijëra vet në vitet 2006-2007. Dhuna vjen derisa janë rritur shumë tensionet mes qeverisë u udhëhequr nga shiitët dhe pakicës sunite, që kur trupat amerikane u larguan nga Iraku në dhjetor të 2011-s. Misioni NATO-s në Afganistan tha se forcat e koalicionit dhe trupat afgane kanë vrarë 5 kryengritës gjatë operacioneve ushtarake në provincat afgane. ISAF-i tha se 3 kryengritës u vranë dhe një udhëheqës i lartë i talibanëve u arrestua në krahinën veriore të Bagladit. ISAF-i tha se 2 militantë u vranë të hënën në provincën verilindore Kunar. Ndërkohë, një deklaratë e misionit të NATO-s tha se forcat afgane dhe të koalicionit kanë arrestuar një udhëheqës të lartë të rjetit militant Hakani në provincën lindore Paktia. Kreu i Parlamentit të Libisë ka dhënë dorëheqje pasi ligjvënësit miratuan një ligj të debatueshëm që u ndalon zyrtarëve që kanë shërbyer në regjimin e Muammar Gaddafit të mbajnë poste të larta qeveritare. Muhammed al-Magariev njoftoi dorëheqjen e tij në një fjalim mbajtur para anëtarëve të Kongresit Kombëtar në Tripoli. Al-Magariev shërbeu si ambasador i Libisë në Indi në kohën kur vendin e drejtonte Gaddafi. Ai iku në mërgim në vitin 1980 dhe më vonë u bë një figurë udhëheqëse e opozitës. Ai u zgjodh kryetari Kongresit Kombëtar në gushtin e kaluar pas zgjedhjeve të para të lira të Libisë në muajin e kaluar. Kongresi miratoi ndalimin politik në fillim të majit pas presioneve që vinin nga milicia armatosur, e cila ndihmoi në rrëzimin e regjimit 42 vjeçar të Gaddafit në vitin 2011. Ministria franceze shëndetësisë tha se personi i parë që u sëmur në Francë me një virus të ri sikur ai SARS-it ka vdekur në spital. Raportohet se viktima 65 vjeçare ka marrë virusin në Dubai. Ai u shtrua në një spital në Lille më 23 prill, më njëherë pas kthimit nga Dubai, pasi që fillimisht dukej të kishte dhimbje në stomak dhe kishte probleme të rënda të frymarrjes. Në tërë botën 23 njerëz kanë vdekur nga virusi i njohur si NCOV. Ai është përhapur nga gjiri persik në Francë, Britani dhe Gjermani. Shumica të infektuarve kishin udhëtuar në Pakistan, Katar, Jordani apo Arabi Saudite. Përhapja edhe në Arabinë Saudite ka ngritur shqetësime se virusi mund të prek pelegrinët gjatë haxhit në tetor të këtij viti. Ndoqët lajmët, unë jam Albana Isufi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me materialet e përgatitura. Samiti i Ohrit nuk është nismë në nëmbrellën e Bashkimit Evropian, kanë deklaruar zyrtarët në Bruksel. Nisur nga kjo, Maja Kocijančić, zëdhënëse e përfaqësuese së lartë të BE-s për politikë të jashtme dhe siguri, Catherine Ashton, nuk ka dhënë përgjigje të qartë nëse me kundërshtimet e saj për mospjesmarrjen e presidentes Atifete Yahjaga në këtë samit, Serbia e ka shkelur apo jo marrëveshjen me Kosovën. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Samiti i Ohrit nuk është nën ombrellën e Bashkimit Evropian, por Brukseli kishte parashtruar bashkëpunimin ndërfqinësor si njën nga parakushtet e vendeve që aspirojnë integrimet evropiane. Maja Kocijančić, zëdhënëse baroneshës Catherine Ashton, ka deklaruar për Radio Evropa e Lirë se Bashkimi Evropian mbështet bashkëpunimin dhe nismat rajonale, por marr parasysh që Samiti i Ohrit nuk bën pjesë në nismat që janë nën ombrellën e BE-s, Kocijančić nuk ka mundur ta definojë nëse me veprimet e fundit Serbia ka shkelur apo jo marrëveshjen e arritur në Bruksel për normalizimin e marrëdhënieve me Kosovën.
Vi znate naš stav oko regionalne suradnje koja je važna i procesi moraju biti uključujući.
Ju e dini qëndrimin ton në lidhje me bashkëpunimin rajonal i cili është i rëndësishëm dhe se procesi duhet të jetë gjithëpërfshirës, ka thënë Kocijančić. Ndërkohë, zëdhënësi i presidentes së Kosovës, Arber Vllahiu, ka thënë se bashkëpunimi ndërqindësor është një nga parakushtet për shtetet që aspirojnë integrimet evropiane. Ai ka thënë se Serbia me kundërshtimin e saj për pjesëmarrjen e Kosovës në këtë samit ka ndikuar tek autoritetet maqedonase që presidentja Yahjaga të mos ftohet dhe me këtë veprim ka shkelur marrëveshjen.
Pjesëmarrja e Republikës së Kosovës në këtë samit është pamundësuar për shkak të kundërshtimeve nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina dhe kjo vjen në kundërshtim me parimin e ndërtimit të marrëdhënieve të mira fshinësore si parakusht të integrimeve evropiane. Pengesat e paraqitura nga pala e tretë për pjesëmarrjen e saj në këtë nisma janë në kundërshtim me marrëveshjen e arritur në Bruksel, me cilën asnjëra palë nuk do të pengojë dhe as të inkurajojë dikë tjetër që të bllokojë përparimin në rrugën e integrimeve.
Jo vetëm presidenca, por edhe analistët politik në Prishtinë mendojnë se Serbia me ndikimin e saj tek autoritetet maqedonase ka shkelur marrëveshjen e arritur me Kosovën. Analisti politik i proceseve integruese evropiane Shenol Muharremi ka thënë për Radio Evropa e Lirë se Serbia nuk po respekton marrëveshjen lehtësuar nga BE-ja, por njëkohësisht ai ka kritikuar edhe çastin e Bashkimit Evropian dhe të Maqedonisë në këtë rast.
Mos harojmë që Serbia me këtë akt e ka fyer një ndër kriteret më kyçe për integrim BE që kanë bënë me bashkëpunimin rajonal në Ballkan. Mos harojmë që mbas këtij kushti Serbia edhe ka marrë statusin e kandidatit. Në anën tjetër, Bashkimi Evropian nuk po tregohet e zoja me menaxhu situatën dhe fakti që përrinin diferent, thjesht po toleron dhe s'po kontribon në bashkëpunimin dhe fëqinsin e mirë në Balkanin Perëndimor.
Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Jakup Krasniqi, parasheh disa sfida në zbatimin e marrëveshjes me Serbinë, ndërsa veçon luftën kundër grupeve kriminale në veri dhe funksionimin e kushtetutës së Kosovës në gjithë territorin. Më tutje në intervistën për programin ton, zoti Krasniqi shfaqë dyshime se Serbia do të bëjë ndonjë hap konkret për normalizimin e marrëdhënieve me Kosovën. Me Jakup Krasniqin ka biseduar Arton Konushevci.
Zoti Krasniqi, qeveria e Kosovës dhe ajo e Serbisë kanë miratuar tashmë planin për zbatimin e marrëveshjes së arritur në muajin prill për normalizimin e raporteve ndërmjet dy vendeve. Cili do të jetë roli i Kuvendit në këtë rrafsh?
Roli i Kuvendit konsideroj që ndoshta nuk është krejt i kyçur më së miri në këtë proces, pasi ky proces ka filluar me bisedime teknike dhe ka përfunduar me bisedime politike. Mënyra se si është debatuar me marrëveshjen e 19 prillit në kuvend, në 15 parimet e asoj marrëveshje, në një mënyrë gati nuk ka qenë këtë nevojshme të ndodhë, për faktin se Bruxelli ka kërkuar përgjegje prej qeverive, jo prej parlamenteve. Megjithatë, parlamenti ynë ka dhënë vizën pozitive kësaj çështje. Po, me kushtetut është gjërat janë shumë të qarta. Kuvendi ratifikon çdo marrëveshje që arrihet mes dy vendeve të pavarura ose marrëveshjeve ndërkombëtare. Realisht marrëveshja është bërë nën firmën për normalizim të marrëdhënieve Kosovë-Serbi. Dhe po të shikohet kjo marrëveshje nga jo që ne kem kryesisht më tepër kem ndëgjuar mësuar nga mediat, nuk flet se po arrihet një normalizim i marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë, edhe Serbia vazhdon politikën e dy binareve. Në një anë, sikur bën marrëveshje me ndërmjetësimin e Brukselit për të ecur në rrugën e integrimeve evropiane, kurse në anën tjetër nuk e bën asnjë hap konkret për të normalizuar marrëdhëniet me Kosovën.
Zotë Krasnisi, cilat do të jenë sfidat e vërteta sipas jush në zbatimin e kësaj marrëveshje?
Unë shpesh kam thënë që ndoshta nuk duhet të gjërat të paragjykohen, por sipas gjitha gjasave do të ketë sfida. Sfida për të luftuar grupet kriminale në atë pjesë të Kosovës, sfida për të ashtrier sundimin rendit dhe të ligjit, dhe sfida për të funksionuar kushtetuta dhe ligjet e Kosovës në tërë hapësirën e rrugës së Kosovës. Dhe natyrisht sfida tjetër do tjetë pengesat që Serbia i vendosë për Kosovën, qoftë në raport me njohjet e vendeve të bashkimit evropian, qoftë pengesat që vazhdon të banë Serbia së dhe kësoj dita në rrugën e antarësimit Kosovës në organizatën e Kombëve të Bashkuara.
Këto ditë është dëgjuar shpesh dhe është kërkuar madje që Prishtina zyrtare të insistojë një qasje reciproke kur bëhet fjalë për serbët e veriut të Kosovës dhe shqiptarët që jetojnë në luginë e Preshevës. Megjithatë, këto kërkesa kanë mbetur kaq kërkesa. Mendoni se Prishtina zyrtare ka hapësirë për të bërë një gjë të tillë?
Sipërket të drejtave dhe lirive të njeriu dhe të komuniteteve pakic, konsideroj që edhe Brukseli nuk ka respektuar standarde të njëjta për komunitetet pakic në Kosovë dhe për komunitetet pakic në Serbi. E konkretisht e kam fjallin për Brukseli nuk ka qenë këmgolës dhe shumë interesuar që të drejta e lirit që shteti Kosovës i afron komunitetet CERN Kosovë nuk i ka bërë kërkesën që po këtë drejta duhet të gëzonte edhe komuniteti pakist në Serbi.
Tekstin e intervistës së plotë me Jakub Krasniqin mund të gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelir.org. Analistët të sigurisë në rajon dhe në bashkimin evropian konsiderojnë se marrëveshja për normalizim ndërmjet Kosovës së Serbisë mund të ketë vështërsi në zbatim, me që në aspektin e sigurisë ka detaje të panjohura lidhur me këtë segment në pjesën veriore të Kosovës. Këto komente u bën sot në Prishtinë një tryezë, në të cilën morën pjesë analistë të sigurisë nga Kosova, Shqipëria, Serbia dhe Evropa. Nga Prishtina paraqitet Fatmir Aliu.
Miroslav Hadžić nga Qendra për Politika të Sigurisë në Beograd tha të martën se aparati shtetror i forcës në Serbi i jap llogari për shtetit civil, por se kjo nuk garanton që ata do të zbatojnë në përpikri marrëveshjen Kosovë-Serbi.
Mi ne znamo i mislim da niko ozbiljno ne može da proceni.
Ne nuk e dim dhe askush nuk mund të vlerësoj seriozisht nëse në kuadrë të aparatit shtetror të forcës, pra brenda sektorit të sigurisë, ushtrisë, policisë dhe shërbimeve të sigurisë, se çfarë raporti ekziston këtu në zgjidhje të problemit. Tha Miroslav Hadžić gjatë paraqitjes së tij në konferencën rajonale për të arriturat e marrëveshjes me fokus dimensionin e sigurisë. Pas 10 raundeve të bisedimeve Kosovë-Serbi më 19 prill, kryeministrat e dy vendeve Hashim Thaçi e Ivica Dačić u morën vesh për 15 parime bazë si pjesë të një marrëveshjeje për normalizimin e marrëdhënieve mes dy vendeve. Mikpritësi i këtij forumi Florian Çehaja nga Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë tha se detajet për zhbërjen e strukturave paralele dhe përfshirjen e tyre në sistemin aktual janë ende të panjohura.
Në kontekst të sigurisë nuk dihet qartë si do të bashkëpunojnë dy policitë. Do të thotë, a konsiderojnë të dy policitë njëra tjetrën policitë homologe? se mund teme që do të qëtë ljoftim krimit organizum, nëse nuk ka do të patrullimet për bashkët policis apo aktivitetet për bashkët policis.
Nga këndvështrimi analistin nga Tirana Arjan Durmishi, marveshja prodhuar në Bruxelles, ka dhe pika të dobta, pasi atë nënshkruan krerët më të lartë shtetror, pa i bërë disa hapa të rëndësishëm para prak.
Pika të dobta të kësaj marveshje mund të jenë fakti që është marveshje kërësishë të udhëhequr nga elitat, dhe që i ka munguar në vetvete të një proces paqe e i mirë fillë.
Mirë po, pavarësisht se si shihet në sytë analistëve rajonal, evropianët thonë se mekanizmi zgjedhur për të arritur këtë marrëveshje ofron siguri që ajo do të jetë zbatueshme. Sa i përket substancës nga aspekti sigurisë kësaj marrëveshjeje, në njërën anë, ajo siguron integritetin territorial për të cilën bashkësia ndërkombëtare beson se forcon stabilitetin rajonal. Marrëveshja ka për qëllim edhe integrimin e serbëve të Kosovës, ndërsa serbët sigurohen përmes një mekanizmi të rëndësishëm për ta ruajtur identitetin e tyre, në një mjedis të sigurt, të cilën ata për një kohë të gjatë kanë konsideruar si të rrezikshëm, tha Thomas Noçi, që drejton divizionin ekonomik të integrimeve evropiane në zyrën e BE-s në Prishtinë. Për Radio Evropa Lirë nga Prishtina, Fatmir Aliu.
Shumë nga ligjet ekonomike të cilat nuk kanë gjetur zbatim në Kosovë, kanë ndikuar negativisht në zhvillimin ekonomik të Kosovës, vlerësojnë ekspertët çështjeve ekonomike. Ata mendojnë se marrja e ligjeve nga shtetet e rajonit nuk ishte në harmoni me ambientin ekonomik në Kosovë. Kronike përgatitur nga korespondentja jon, Luljeta Krasniqi.
Lek Musa, ish drejtor ekzekutiv në Odën Ekonomike Amerikane në Kosovë, tregon se njëri ndër problemet kryesore në mos funksionimin ekonomik në vend ka të bëj pikërisht me mos zbatueshmërinë e ligjeve që i përkasin fushës së ekonomisë.
Ky është në fakt ndoshta njëri ndër problemet kryesore të mos funksionimit ekonomik, siç e dim, ka një shkollë jashtëzakonisht të lartë të informalitetit. Dhe dyta është në fakt qëpëse mund të thëmë kjo hapja po trendi i ndjerës ligjeve, si pas po themi standarde dhe bashkimit evropian, dhe në anë tjetër, procesi i zbatimit të ligjeve nuk janë në një kohezion, dhe nuk janë duke lëvizur me një shpejtësi një.
Edhe Komisioni Parlamentar për Zhvillim Ekonomik, Infrastruktur, Tregti dhe Industri, gjatë monitorimeve që ju kanë bërë ligjeve në fushën e ekonomisë, kanë evidentuar se zbatueshmëria e tyre është në nivelin e dëshiruar. Shumë ligje të miratuara në kuvendin e Kosovës për vite ishin përshtatur nga shtetet e rajonit dhe ishte konsideruar se ato ligje të cilat mund të kishin gjetur zbatim në ato vende në Kosovë mund të ishte kundërta, pasi që nuk përkojnë me ambientin ekonomik në vend. Muzejne Selmana, i antare këtij komisioni, thotë se në mungesën një departamenti në Kosovë ku duheshin të hartoheshin ligjet, Kosova është dashur t'i merë ligjet nga vendet e rajonit dhe pastaj në praktikë është parë se janë të pazbatueshme.
Çështja e zbatueshmërisë nuk mund të themi se jemi të kënaqur. Ne kemi pasur në monitorim shumë ligje, brenda edhe komisionit tonë dhe komisioneve për buxhet dhe financa, dhe është po që duhet akoma plotësim ndryshime tek këto ligje, por arsye se Kosova është një vend i cili ka dalë 10 vite mas Kosovë unikut, 5 vite mas pavarësisë dhe tash ekonomia lirë tregu duhet të përballen ndryshime shumë të mëdha brenda ligjeve.
Sidoqoftë, edhe mos funksionimi i gjykatave është një problematik tjetër, thotë për Radio Evropa e Lirë eksperti çështjeve ekonomike Lek Musa. Sipas tij, në shumë raste kur është marrë një vendim që është në mospërputhje me ligjin, gjykatat në Kosovë janë treguar shumë të gadalshme në zbatimin e ligjit apo kthimin e vendimeve që janë përcaktuar me ligjin për katës.
Një problem tjetër që pashtu është se një pjesë që zakonisht e madhe e legislacionit është shtyrë të thot apo është draftuar prej donatorëve ndryshë, dhe e kemi probleme se shoqëria ndoshta nuk është e gatshme apo nuk e kupton thjesht çfarë nuk kupton apo çfarë duhet rregulluar me atë. Dhe këtu e kemi domosdoshmë një mospërputhje të madhe mes gjendjes faktike në teren dhe atë se çfarë domethënë nuk kupton ai ligj për katë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Përfaqësues të organizatave jo qeveritare në Maqedoni thonë se qeveria në këtë vend nuk i përfshin OJQ-të në procesin e përgatitjes së ligjeve të reja. Këto komente u bën pas një hulumtimi sipas të cilit qytetarët të shumë pak konsultohen në rreth miratimit të ligjeve me shenjë evropiane. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon, Zërijeta Hajro Jahjaga.
Drejtori i lidhjes organizatave jo qeveritare, tani Zoran Iljovski, thot se është i papërfillshëm niveli i konsultimit të organeve shtetërore me sektorin civil sa i përket miratimit të ligjeve që kryekëput të angojnë interesat e qytetarëve.
Shumë malli bëhet në shoqëri kuga drejtori i organizatave direktno.
Është shumë i vogël numri i rasteve kur sektori civil ka qenë i kyçur në hartimin e ligjeve, thekson Iljovski nga sektori civil, duke apostrofuar mungesën e besimit mes organizatave jo qeveritare dhe ministrive për të bashkëpunuar sa i përket miratimit të ligjeve që prekin drejt për drejt interesat e qytetarëve, thekson drejtori i lidhjes organizatave jo qeveritare tani Zoran Iljovski. Ndërkaq balon kur tishin nga organizata jo qeveritare Ilirikum Libertas thotë se parlamenti është shndruar në maqineri e cila prodhon ligje duke u arsyetuar me kërkesën e faktorit ndërkombëtar për të harmonizuar legjislacionin e vendit me atë të bashkimit evropian, por në fakt qytetarët janë fare në dieni për pjesën më të madhe të këtyre ndryshimeve ligjore.
Në prezenca e organizatave civile, në sjelljen e këtyre ligjeve që rregullojnë këto sfera të rëndësishme shoqërore është shumë e rëndësishme, do thoja e domosdoshme. Megjithatë, këtu ne mungon një traditë e këtij. Mendoj se nga më të parashtyrë. E para është sepse kemi jetuar gjatë kohë në një regjim, do të thoja, diktatorial.
Nga ana tjetër, edhe Aleksandar Cvetkovski nga organizata jo qeveritare Akti thotë se nga viti 2004 gjërmë tani kanë reaguar gjatë miratimit të 10 ligjeve, por siç nënvizon ai, gjithçka ka qenë e kot, nga se hartimi i të njëjtave është bërë në qarqe të mbyllura me forcën e shumicës parlamentare.
Imos mislenë mnogu načini za građan skuče što sami od proces.
Ligjërisht ka më shumë mënyra dhe hapësirë se si të përfshihen qytetarët në krijimin e politikave shtetërore, por realisht debatet publike zgjasin fare pak dhe në më shumë raste ndërhyjnë përfaqësues të sektorit civil, të cilët janë dorës zgjatur e politikës dhe nuk bëjnë gjë posa që i duar trokasin zgjedhjeve ligjore të propozuara nga ana e pushtetit, nënvizon Cvetkovski për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian janë pajtuar që ta përfundojnë embargon e armatimit për kryengritësit në Siri. Ata e kanë mbajtur sanksionet e tjera financiare dhe ekonomike kundër regjimit të presidentit Bashar al-Assad. Vendimet janë marrë pas më tepër se 12 orëve të negociatave në Bruxelles. Kronikën në redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetime ka përgatitur Valona Tela.
Bashkimi Evropian do të heqë embargon e armëve për rebelët sirian. Megjithatë, sekretari i jashtëm britanik William Hague ka thënë se nuk ka ende asnjë vendim për të nisur furnizimin me armë të luftëtarëve, të cilët bëjnë përpjekje të rrëzojnë regjimin e presidentit Bashar al-Assad. Embargoja e Bashkimit Evropian zyrtarisht përfundon në fund të majit. Britania dhe Franca kanë udhëhequr përpjekjet për të lehtësuar embargon. Austria dhe vende të tjera të BE-s kanë qenë kundër, duke thënë se një hap i tillë mund të çojë në më shumë gjakderdhje. Hague u është drejtuar gazetarëve pas më shumë se 12 orë negociatash në selin e Bashkimit Evropian në
Bruxelles.
Bashkimi Evropian është pajtuar të përfundojë embargon e armëve për opozitën siriane dhe të vazhdojë sanksionet e tjera për Sirinë, pra të gjitha sanksionet ekzistuese për regjimin sirian. Ky është rezultati që Mbretëria e Bashkuar ka kërkuar, ka thënë Hague. Ai po ashtu ka theksuar se heqja e embargos së armëve duhet t'i dërgojë një sinjal të fortë regjimit të Asadit për të filluar negociatat që do t'i jepnin fund konfliktit dyvjeçar. Hej ka thënë se Britania nuk ka plane të menjëhershme për të dërguar armë në Siri, por tani ka fleksibilitet për të vepruar në të ardhmen nëse është e nevojshme. Disa vende evropiane janë të shqetësuara se armët mund të bien në duar të ekstremistëve në Siri, të cilët mund të kenë agjend antiperëndimore. Ministri jashtëm i Austrisë Michael Spindelegger u ka thënë gazetarëve se është i shqetësuar për garën e armëve, e cila mund të pengojë përpjekjet për t'i dhënë fund konfliktit, i cili tashmë ka marrë rreth 80,000 jetë njerëzish.
Rüstungswettlauf in Syrien erreichen.
Nuk duam gar armësh në Siri, me më shumë armë po ashtu në duart e opozitës do të nis gara e armëve. Ky është një qëndrim ndryshe nga ai i Britanisë dhe Francës. Unë respektoj vendimin e tyre, por nuk e shoh se si mund të zbatohet, si mund të udhëheq procesin e paqes, ka thënë Spindeleger. Në një deklaratë të Bashkimit Evropian, është thënë se bloku do të shqyrtoj çështjen e armëve përsëri para një gushtit. Zyrtarët kanë thënë se ka pak gjasa që armët të BE-s të arrijnë në duart e rebelëve para kësaj date.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nga faqet e shtypjet të sotëm perëndimorë zgjodhëm një artikull nga e përditshmja International Herald Tribune që shkruan për paraqitjen e organizatave të së djathës ekstreme në Evropë. Në artikullin me titull Rritja urrejtjes në Evropë, autori Nicholas Burns postirash shkruan se nga një parti greke dhe një tjetër hungareze janë paraqitur ideologji të së djathës ekstreme dhe urrejtje. Të dëgjojmë thekse nga ky artikull. Në Athinë, një parti e popularizuar së djathës ekstreme i ka dënuar hebrejtë si burim i fatit të keq të këtij vendi dhe e riciklon në gënjeshtrën e lashtë duke i përshkruar ata si vrasës të Krishtit, shkruan në fillim të artikullit autori Nicholas Burns në të përditshmen International Herald Tribune dhe pastaj e përmend edhe rastin në Hungarisë, duke vlerësuar se kryeministri i këtij vendi ka dështuar ta distancojë vetveten në mënyrë të besueshme nga një grup fashist antisemitik me fuqi në rritje. Pastaj autori shtron pyetjen se mos këto skena janë nga Evropa e viteve të 30-ta, dhe më njëherë përgjigjet se jo, por të dy shembujt, sipas tij, fatkesisht janë nga politikat e sotme evropiane. Më tutje gazeta shkruan se organizata greke Golden Dawn, Agimi Art, tash është partia e tretë më e popularizuar në vendlinjen e demokracisë. Partia hungareze, e cila po e shton në ndikimin, është Jobbik. Afro 70 vite pas disfatës së Hitlerit, Mussolinit dhe fashizmit evropian në luftën e dytë botërore, urrejtja, ideologjia e djathtë ekstreme është kthyer pothuajse në secilin vend evropian, shkruan Nicholas Burns në International Herald Tribune. Përderisa asnjëra nga këto parti nuk është mjaft e fortë për ta fituar pushtetin, ato shpeshherë janë të dhunshme dhe agresive. Po ashtu, ato janë jo tolerante ndaj imigrantëve, hebrejve dhe grupeve të pakicave të tjera, që nuk e plotësojnë definimin e shtrembëruar të tyre për atë se për çka greket, hungarezët dhe evropianët e tjerë do të duhej të qëndronin. Grupi Golden Dawn e ka tërhequr vërejtjen në mbar botën me fanatizmin e papërpunuar, garen me karrema dhe përdorimin e kryqit të thyer dhe përshëndetjen naziste. Për një kohë të gjatë ky grup ishte i panjohur dhe i parëndësishëm në politikën greke. Ai e filloi rritjen e tij të qëndrueshme në hulumtimet e opinionit, derisa po përkeqësohej kriza ekonomike në Greqi gjatë 3 viteve të kaluara. Në zgjedhjet kombëtare të vitit të 2012, Golden Dawn befasoi duke fituar 7% dhe 18 vende në parlamentin e Greqisë. Legjislatorët e kësaj partie javën e kaluar janë përleshur me pjesëtarët e së majtës në parlament. Më herët këtë muaj, një lider i partisë është përpjekur ta qelloj me grusht të prefektin e Athinës në një tubim humanitar dhe në vend të tij gabimisht e goditi një vajzë 12 vjeçare, shkruan International Herald Tribune. Gjatë të pak muajve të fundit, të Golden Dawn veçanërisht ishte kritikën ndaj Komitetit Amerikan të Hebrejve, pjesërisht për shkak të thirrjes që i është dërguar kryeministrit të Greqisë, Adonis Samaras, për të mbajtur fjalë me muajin e ardhshëm në forumin global në Washington. Komitetin Amerikan të Hebrejve, partia Golden Dawn, e kritikon ashpër, me shrast hebrejti përshkruan si peshkaqen të huadhënjes dhe tiran të popullit grek. Drejtori ekzekutiv i Komitetit Amerikan të Hebrejve, David Harris, këtë kërcenime ka përshkruar në këtë mënyrë. Golden Dawn as nuk përpiqet ta kamufloj ideologjinë e saj të urrejtjes dhe paraqet një pikpamje tinxare që nuk mund të injorohet sot. Disa e shohin si qesharake partinë e cila i madhron nazistët në shekullin 21. Por ky është reagim naiv duke pasur parasysh zemrimin, paragjykimin dhe urrejtjen që i nxisin në shumë lëvizje evropiane fashiste. Do të jetë gabim serioz për të vlerësuar se të gjitha ato janë të përbëra nga njerëzit e krisur të së djathës ekstreme të padëmshme. Lufta kundër neofashistëve evropian fillon nga vetë evropianët. Jo më larg se javën e kaluar, një zyrtar i Këshillit të Evropës i ka sugjeruar Athinës që ta ndalë veprimin e partisë Golden Dawn nga jeta politike greke. Me Evropën ne i kemi lidhjet më thella historike, shoqërore dhe politike, dhe të gjitha ato e kanë zanafillën në zbulimin evropian të vetë Amerikës. Ne tash jemi të thirrur të mbrojmë ata kundër ideologjisë së turpshme, që i sulmon të gjitha ato që Evropa i ka arritur prej përfundimit të luftës së dytë të botërore, shkruan në fund autori Nicholas Burns në të përditshmen International Herald Tribune. Në mbyllje shkurt të lajmeve dhe thekse nga ky program. Zyrtarët e Bashkimit Evropian nuk përgjigjen në mënyrë të qartë se a është shkelur marrëveshja për normalizim nga Serbia me kundërshtimin e pjesëmarrjes së Kosovës në samitin e Ohrit. Duke u shprehur lidhur me marrëveshjen për normalizim ndërmjet Kosovës e Serbisë, kryetari i Kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi posthirash tha:
Serbia vazhdon politikën e dy binareve, kurse në anën tjetër nuk e bën asnjë hap konkret për të normalizuar marrëdhëniet me Kosovën.
Analistët thonë se marrëveshja Kosovë-Serbi mund të hasë në vështërsi në fushën e sigurisë në pjesën veriore të Kosovës. Nga disa shpërthime në Bagdad të Irakut janë vrarë 10 vetë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është europaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.